Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatida ota o'z qizlariga tegajog'lik qilgani haqida video xabar tarqaldi. Qizlarning onasi eri uni urib ko'chaga haydab yuborganini aytgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy bayonot berdi. Ma'lum bo'lishicha, Oltiariq tumanida yashovchi XYU'ning turmush o'rtog'i UU muqaddam ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-chi moddasiga asosan, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shunga qaramay, voyaga yetmagan qizini urib tan jarohati yetkazgani uchun unga nisbatan Jinoyat kodeksining 109-chi moddasi, qasddan badanga yengil shikast yetkazish birinchi qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov jarayonlari olib borilgan. Ish jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tumani sudi tomonidan ko'rib chiqilib, unga nisbatan tegishli jazo tayinlanganligi aniqlangan. Qayd etilishicha, UU o'z uyida giyohvand vositalarni yetishtirgani yoki iste'mol qilgani hamda o'z qizlariga nisbatan tegajog'lik qilgani yuzasidan ichki ishlar organlariga murojaat kelib tushmagan. Shu sababli yuqorida keltirilgan holatlarga huquqiy baho berish uchun tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deydi Farg'ona viloyati matbuot kotibi Ismoil Sharipov. Xabarga ko'ra, murojaatda aytilgan ichki ishlar organlari xodimlari bilan bog'liq holatlar bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur holat Farg'ona viloyati prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan alohida nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.